Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ala akhiratil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala hayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Rajulun a'ma anzalallahu fi şe'nihi 16 ayeten tuliyat ve satazallu tutla ma karra cedidin. Mufassirinler derken sözüden iki gözü kör bo'lgan kishiki Alloh subhanahu va taolo bu kishining shani xususida Qur'oni Karimda qiyomatgacha o'qiladigan kitobda 16 ta oyatni nazil qildi. Bu kishi kim edi? Abdulloh ibn Ummu Maktum radhiyallohu anhu. Bu shunday kishiki, shu kishini deb, shu faqir ikki ko'zi ko'r bo'lgan kishini deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam karim bo'lgan Parvardigordan itobni eshitdi. Bu sodiqul amin bo'lgan, vahiyni ko'tarib bo'lgan kishi Allohning rost payg'ambarligi yana bitta dalilki, o'zi haqida tushgan Qur'onning itob alomatlarini o'qib, o'zi qilgan xatosini Qur'onda nozil bo'lgan yozib o'qishtirdi. Abdulloh ibn Maktum radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muazzini. Abdulloh ibn Maktum Quraysh qabilasidan Makkalik bo'ladi. Bu kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarindoshligi payg'ambarimizning birinchi ayollari Hadicha onamizni tog'asini o'g'li bo'ladi. Demak, payg'ambarimizga bu kishini qarindosh urug'chiligi bor. Abdulloh ibn Maktum roziyallohu anhu Makkada avvalgi musulmonlarga yetgan hamma aziyatlarni teng ko'tardi. Alloh subhanahu va taolo islomga birinchilardan bo'lib kelishligini, iymon degan sharafga birinchilardan yetishligini nasib qildi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashablari bilan Makkada qanday bir aziyatlar bo'lgan bo'lsa, ikki ko'zi amo bo'lishga qaramasdan bu kishiga ham hech qaysi mushriklar shafqat qilishgani yo'q. Bu narsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan uzoqlashishga emas, balki yana ham yaqinroq bo'lishlikka harisligiga sabab bo'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan oyatlarni eshitishlikka, dinini o'rganishlikka ozgina bo'lsa ham fursat topilganda Qur'on ta'limiga o'zini vaqtini sarflagan edi. Kunlarning birida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu kishi ikki ko'zi amo bo'lib ko'r bo'lib tug'ilgan kishilardan edi. Qurayshning sayyidlari Utba ibn Robiya, uni akasi Shayba, Amr ibn Hishom, Abu Jahl, Umayyat ibn Halab, Valid ibn Mughira, Xolid ibn Valid otasi bu. Qurayshning eng katta sayyidlarini, boylarlar, zodagonlarini islomga, iymonga da'vat qilib, Qur'on oyatlarini o'qib berib turardilar. Mana shu orada Abdulloh ibn Maktum ko'zi ko'r bo'lganligidan Rasulullohni kimlar bilan gaplashtirganligidan xabardor bo'lmaganligidan kelib aytdiki, "Yo Rasululloh, allimni mimma allamakalloh." Alloh sizga o'rgatgan oyatlardan, Qur'ondan menga ham o'rgating dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishiga qarab turib yuzini burdida, yuzini shimirib qo'ydi bu yoqqa. Ya'ni bu payg'ambarimizning yuzini bu yoqqa burishligi Abdulloh ibn Ummu Maktumni to'g'atmaganligidan, mensimaganligidan emas. Hozirgi holatda Abdullohga gapirgandan ko'ra mana bu kufrni kattalariga gapirishlikda islomga ko'proq manfaat bor degan. Shundan umid qilingan edi. Agar ular iymonga kelmasa, eng kamida musulmonlar yetkizilayotgan Makkadagi og'ir aziyatlarni to'xtatishligiga sabab bo'larmikin degan umidda payg'ambarimiz yuzini bu yoqqa burgan edi. Kibr qilib past, mensimasdan emas. Islomni foydasi o'ylangan edi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu qilgan ishini xatosini qiyomatgacha o'qiladigan Qur'onda siz bilan bizga tilovat qilib berdi. Ular bilan bahs munozara tugagandan keyin hali uyiga yetmasdan turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vahiy nozil bo'ldi. Astag'iru billah, abasa va tawalla أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى تا 16-chi oyatgacha. U payg'ambar alayhissalom o'zining oldiga ko'zi ojiz kishi kelgani uchun qosh chimirdi va undan yuz o'girdi. Ey Muhammad, siz qayerdan bilursiz? Ehtimol u sizdan o'rganadigan ilm va ma'rifati yordamida o'z gunohlaridan poklanar yoki pand nasihat olarda, so'ng bu pand nasihat unga foyda berar. Endi o'z ma'lumligi bilan iymondan istirmon qilib turgan kimsaga kelsak, bas siz o'shanga iqbol qilib bugun yuzlanmoqdasiz. Holbuki u o'zining kufridan poklanmasligi sababli sizga biron ziyon yetmas. Endi Allohdan qo'rqgan holida oldingizga yugurib yelib kelgan zotga kelsak, bas, siz undan chalg'ib yuz o'girib olmoqdasiz. Yo'q, siz aslo bunday qilmang. Albatta Qur'on oyatlari bir pand nasihatdir. Bas, kim xohlasa undan pand nasihat olur. U oyatlar Alloh nazdida aziz va mukarram, qadri baland pokiza sahifalarga ulug' itoatli mirzolar, ya'ni farishtalar qo'llari bilan Lavhul Mahfuzdan ko'chirib bitilgandir. Mana shu oyat qiyomatga o'lchov qoladigan bo'lsa, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir marta Abdulloh ibn Maktumga yuzini burib, ko'zini shimirib qo'yganligi xato ekanligi mana shu oyatlar bilan qiyomatga o'lchov qoladigan bo'ldi. Yana qaytarib aytamiz, payg'ambarimiz Allohning payg'ambari bo'lmaganida, Allohdan bir taqvo bo'lmaganda o'zi haqida kelgan ma'lumotlarni bekitib qo'ysa bo'lardi. Lekin bu Alloh azza va jallaning vahyi. Muhammad alayhisalomga Jibril alayhisalom mana shu 16 ta oyatni olib tushdi. Mana shu kundan boshlab payg'ambarimiz qachon Abdulloh ibn Maktum kelsa, xush kelibsiz derdi, juda bir yaxshi muomala qilar edi. Hurmat ikrom ko'rsatar edi, yuqoridan joy ko'rsatar edi, hojatlarni ravo qilar edi va mendan o'tgan xatoga Robbimdan itoba bergan muallimim deb qo'yar edi. Ya'ni ko'ringki, Alloh subhanahu va taolo bandalaridan bir xato ish sodir bo'lsa, insonga qanaqa musibat kelsa boshiga, bu qilgan gunoh tufayli kelar ekan. Endi bir odamni qarasangiz, gunohni tinmasdan qilayotganiga qaramasdan, tinmasdan qilayotganiga qaramasdan, ham yo'g'i 5 bo'layotgan bo'lsa, buni yaxshi deb o'ylab bo'lmaydi. Alloh yaxshi ko'rgan bandasidan xato sodir bo'lganda, o'rnida tarbiyasini berib qo'yadi. Tarixga murojaat qilamiz. Yunus alayhissalom qavmini Allohning ruxsatisiz tashlab chiqib ketib, osiy bo'lib xato qiluvdi, Alloh taolo baliqqa yuttirdi. Ya'ni yaxshi ko'rgan bandasidan xato sodir bo'lsa, Alloh o'rnida tarbiya qilib qo'yapti, qaytib takrorlamang degan. Muhammad alayhissalom bir marta mushriklarni talabiga javob berib, mana bu kambag'al musulmonlarni naraqa qil, biz bular bilan o'tirganda shiddatlardan azob chekyapmiz. Bizga alohida majlis qilib berdi payg'ambarimiz, xo'p deb majlis alohida qilib berdi. Boshqa oyatlar tushdi. Payg'ambarimiz ko'r sahoba kelib, vahiydan o'rgating deb turib talab qilganda payg'ambarimiz yuzini burib qo'ydi, o'rnida Alloh taolo uzatib qo'yapti. Demak, xulosa. Oyog'ingiz qayrildimi? Tishingiz sindimi? Pulingiz yo'qotdingizmi? Mashinangiz bir joyga bir urildimi bir joyga? Birinki Alloh taolo sizni bir qaysidir qilgan xatoingizga shuni mukofot qilib berdi. Yoki pulingizga otib yorishdimi? Bu qaysidir qilgan xatoimizga bo'ldi, Allohga hamd aytaylik. Chunki o'sha xatoni qilmaslikka Alloh taolo bizga ta'lim beryapti. Makkada Qurayshning azobati qattiq bo'lganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Alloh tomonidan izn bo'ldi va hijrat qilishlikka va Abdulloh ibn Maktum hijrat qilgan, Madinaga hijrat qilgan ikkita odamni bittasi bo'ldi birinchi. Bittasi Mus'ab ibn Umayr edi, bittasi Abdulloh ibn Ummu Maktum edi. Yana qaytarib aytamiz, bu kishi ikki ko'zi ko'r bo'lgan. Ikki ko'zi ko'r bo'lishiga qaramasdan islomni ustunlardan bo'lishlikka imkoniyat topdi. Ikki ko'zi ko'r hijrat qilyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga ko'chib kelishiga Madinani tayyorlab turgan ikki kishi, bittasi Mus'ab ibn Umayr, bittasi Abdulloh ibn Ummu Maktum radhiyallohu anhu. Ikkiga bo'lindi bu ikkita sahoba. Ikkala joyda Qur'onda ta'lim berib, Qur'on o'rgatishadigan bo'lishdi. Rasululloh Madinaga hijrat qilib ko'chib kelgandan keyin Ummu Maktum va Bilol ibn Raboh radhiyallohu anhu molar payg'ambarimizning muazzinlari bo'lishdi. Biri ozon aytsa, Bilol ozon aytsa, takbirni Abdulloh aytardi. Abdulloh ozon aytsa, takbirni Bilol aytardi. Ramazon kechalarida Bilol roziyallohu anhu ozon aytardi qiyomul laylga, Abdulloh ibn Ummu Maktum og'izni yopishlikka bombotgan aytardi. Biror marta adashmagan ekan. Ikki ko'zi ko'r kishi qachon ozon aytishlik kerak, kunga chiqishlik qarab turib ko'zi ochiqlar ko'radigan narsani Alloh qalbiga joylagan ekanki, ikki ko'zi ko'r bo'lsa biror marta ozon adashmagan ekan. Avvalgi davrlarda o'limni eslashlik insonning qalbini tirikligiga hujjat bo'lgan. O'limni eslayotgan odam qalbi uyg'oq bo'lgan. Hozirgi zamonda hayot bilan ovora bo'lishlik insonning qalbini o'limiga ishora qilib turibdi. Qaytarib aytamiz. Avvalda insonlarning qalblari o'limni eslashligi ularda tirligiga ishora bo'lgan. Tirik bo'lgan bu odamlar. Hozir faqat dunyo bilan qalbini ovora qilayotganlarda qalbi o'ligiga ishora bo'lgan. Odamlar bor, tirikligida ko'z yumib qoladi. Allohning dinidan, Allohning hidoyatidan. Odamlar bor, o'lgandan keyin ko'z ochiladi. Azobni ko'rgandan keyin. Va odamlar bor, ikki ko'zi ko'r bo'ladi, lekin qalbi ochiq bo'ladi bularda. Insonlar bu dunyoda ochiq ko'zi bilan bu dunyoda kengligini, yorug'ligini ko'rayotgan bo'lsa, Abdulloh ibn Maktum bu narsani ko'rmadi, lekin oxiratnikini ko'rdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldiga kelib, "Ya Rasululloh, duo qiling, meni ko'zim ochilsin" dedi. Ya'ni duosi ijobat bo'ladigan zotdan ko'zi ochishligini so'rayapti. Kambag'allarga ketkizing deganda ham. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana shu ikkita ko'zida, ikki ko'zi ko'r bo'lib, oxiratda mukofoti ko'proq olish edi va'dasini qilganda ko'r bo'lishlikka ham rozi bo'ldi. Chunki bu zotlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning va'dasiga mana shunda ishonishgan. Ular bu naq dunyoda nasiya oxiratga almashtirish yo'lini o'rgan biz tushunchamizda. O'zi aslida bu dunyodagi nasiya nasiya edi. Nasiya nima? Bu esdan chiqarilgan narsa. Kechagi kunimiz o'sha nasiya. Ertangi kunimiz naq turibdi. Ular bu dunyosini oxiratiga almashtirgan kishilar bo'lgan. Ikki ko'zi ko'r bo'lgan, lekin qalbini ko'zi ochiq bo'lgan, ko'zi ochiq bo'lgan. Payg'ambar sollallohdan juda ko'p ikrom hurmatlarni ko'rdi Abdulloh ibn Maktum va Madinadan bir joyga safar qiladigan bo'lsa, bir necha marta payg'ambarimiz Madinaga o'zini o'rniga xo'jayin qilib ketgan Madinaga. O'ziga o'rinbosar qilib ketgan. Badrda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mushriklar bilan mana jang qildi va Alloh taolo ana shu Alloh yo'lida jihad qilganlarning darajasi ulug' bo'lishligini Qur'onda nozil qildi. Shunda Abdulloh ibn Maktum ikki ko'zi ko'r bo'lgandan yig'lar edi. Parvardigor, menga o'xshaganlarning uzrini ham tushirib qo'ygan, menga o'xshaganlarning uzrini tushirib qo'ygin deb Allohdan so'rar edi. Zayd ibn Sobit payg'ambarimizning vahiy kotibi Rasulullohning huzurida o'tirganida aytadi, "Rasulullohni deydi, tizzasi soni meni sonim ustida turgandi" deb tushib qoldi deydi. Shunda vahiy kelib qoldi. Payg'ambarimiz oyog'i meni shunda ezdiki, oyog'imni yerizda bunchalik narsani ko'rmagan edim. La yastabil qoiduna minal mu'minina val mujahidina fi sabilillah. Alloh yo'lida jihad qilgan mujohidlar bilan chiqmasdan o'tirganlarda ajri hech qachon birga bo'lmaydi dedi. Shunda Abdulloh shuni aytdi, "Ya Rasululloh, biz haqimizdagi uzrni ham aytib qo'ying endi, Allohga duo qiling" deganda shunday vahiy nozil bo'ldi. Ikki ko'zi ko'r bo'lgan kishi yuragidagi sodiqligini Alloh taolo oyat bilan savoliga o'rnida javob beryapti. Alloh javob beryapti Abdulloh ibn Maktumga. La yastabil qoiduna minal mu'minina ul g'ayra ulil darari. Faqat uzr egalari bundan mustasnodir. Ikki ko'zi ko'r bo'lib turib, uzr bor, inamay tursa bo'laveradi, lekin Alloh taolo uzr so'rayapti. Ko'zim ko'r bo'lmaganda men ham chiqardim payg'ambaring bilan. Lekin menga uzrni tushirgan degan Alloh taolo labbay dedi. Mana shu ikkita ko'zi ko'r bo'lgan, kambag'al bo'lgan sahobani Alloh taolo duosini ijobat qildi. Lekin shunga qaramasdan Abdulloh ibn Maktum Allohning yo'lida bir jihad qilishga qattiq haris kishilardan edi. Va ular hijratda 14-yilida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Forsga qarshi qo'shin tortdi. Shunda Abdulloh ibn Maktum ham jang liboslarini kiydi, jihodga chiqdi va aytdiki, "Menga barabush otib qo'yinglar" dedi. "Barabush otib qo'yinglar, agar sizlar yengsanglar ham, yengilsanglar ham men turaman bir joyda. Chunki qochib ketsanglar men qocha olmaymanda." Bayroqni berishdi. Va mana shu Fors bilan bo'lgan jangda qonga belangan, lekin musulmonlar bayroqni quchoqlagan holda shahid bo'layotgan sahobalar ko'rishdi. Bu zotlar kambag'alligi, ko'zi ko'rligi, faqirligi, muhtojligi Allohni rozi qilishdan to'smagan ekan. Chunki ularda bitta g'am bo'lgan dunyoda. Qiyomatga borganda Alloh taoloning oldida savol javob oson bo'lishligi. Rasululloh bilan jannatda ham birga bo'lish xolagan, dunyoda birga bo'lish xolagandi. Va Alloh taologa mana shu niyatlari sodiqligi uchun mukofotlarni ato etdi. Alloh subhanahu va taolo Abdulloh ibn Maktumni oxiratni obod qilgan bo'lsin. Va siz bilan bizni shu sahobalar bilan birga jannatda o'tirishni hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.